Vejret her sidst på eftermiddagen stadig byer i de østlige egne, ellers mest tørt og klart i aften og i nat. Temperaturerne ryger ned mellem 0 og 5 graders varme, nogle steder lidt frost. Svag til frisk vind fra mellem nord og vest, i Vestjylland op til hård vind. Nu byder vi på vores teknologiske program Elektronista. Vært Christiane Vejlø taler med Thomas Madsen Mygdal om at starte i techbranchen allerede som 17-årig og pludselig tjene en masse penge.
Trods af, at han kun er i midten af 30'erne, så er det ikke mindre end en grand old man på den danske internetscene, som du kan møde her i programmet i dag. Thomas Madsen Mygdal har været med helt fra internettets spæde start i Danmark, og han er pioner på den helt hårde måde. Digital forretningsmand, men med rigtig meget mening, holdning og et håb om at forandre verden med de virksomheder, han sætter i søen. Og der har efterhånden været rigtig mange af dem. Den første, da Thomas i gymnasietiden hoppede ud for at lave søgemaskinen Mondo, og den seneste Podio, som i denne uge tog finansoverskrifterne, da salget til IT-giganten Citrix blev offentliggjort. Mit navn er Christiane Vejlø. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Velkommen til dig, Thomas Madsen Mygdal.
Det tak,
er
Christiane.
Fantastisk, at du kunne finde tid i din formodede travle kalender for at være med i programmet.
Det var så lidt.
Og det er jo ikke helt tilfældigt, at det var den her dag, som du foreslog, da jeg snakkede med dig om, at jeg gerne ville have dig med i programmet. Du vidste jo godt, at det var den her uge, at I kunne gå ud og offentliggøre, at det salg var foregået.
Det er rigtigt, ja.
Har det været svært at holde på den hemmelighed?
Jeg ved ikke, om det er nok ikke svært at holde på hemmeligheden. Det er mere mentalt svært at rende rundt med noget, der forandrer ens liv rimelig kraftigt, uden at man rigtig kan dele det med folk og... På den anden side bliver man også nødt til at dele det med nogle af ens rigtig gode venner og familie osv., for at prøve at få lidt mening og kunne bearbejde det lidt.
Men det er jo sådan lidt at sælge sin baby, når der er sådan en virksomhed, man har arbejdet op, der bliver afsat.
Ja, det er sådan lidt, det er ikke, vi spiller alle sammen rigtig glade og stolte over, hvad vi har gjort sammen, alle sammen. Men det er også sådan lidt, hvad nu, og hvad sker der bagefter? Og for mig også farvel, fordi jeg nu har bygget virksomheden op de sidste 3 år, fra vi startede en kælder og fået en masse mennesker til at komme med til det her eventyr. Og nu er det farvel, så der er mange blandede følelser.
Modstridende følelser. Men ja. Det er selvfølgelig Podio, som vi taler om, og vi skal tale meget mere Podio til sidst i programmet, hvor CEO'en Tommy Ahlers også kommer ind for at give os noget sladder omkring, hvordan hele det her salg det er foregået. Men Thomas Madsen Mygdal, du er jo en kendt personlighed i IT- og startup-branchen her i Danmark. Og du har trods din beskedne alder hele 18 års erfaring som forretningsmand i det her miljø. Hvordan fik du sådan først tanken om, at det var her, du hørte hjemme? Eller skal vi helt tilbage i barndommen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Hvor langt skal vi tilbage? Vi skal tilbage før internettet, hvor der var de her, det man kaldte modemer. Dem, der sagde sådan en sjov lyd, når de ringede op i de gamle dage. Hvor jeg fik fat i sådan et, og jeg lavede nogle frygtelig store telefonregninger på mine forældres telefon. Og hvor jeg ligesom begyndte at blive meget fascineret af hele den her verden, og begyndte at læse Wired i 93-94.
Som er det her magasin?
Digital kultur, ja. Samfundsmagasin, som stadig eksisterer. Så langsomt bliver jeg mere og mere interesseret i det. Og så, jeg ved ikke, jeg tror, da jeg droppede ud af gymnasiet, der havde jeg sådan en sommer, hvor det var sommeren 95, og internet var lige ved, virkelig ved at tage af, hvor jeg tænkte, det kan godt være, jeg kan godt lige tage et par års orlov for det der gymnasie, fordi den her mulighed kommer nok aldrig igen i ens liv. Det er, altså internettet er jo, og alle de tanker og idéer, der ligger bag det, og organiseringsprincipper, er jo sådan en ud af 50-100 års ting, som at være med lige der i smeltedelen, når det sker, det er meget taknemmelig for.
Og ved at være den her dropout, som du jo var, så ligger du dig jo i linjen af store personligheder som Steve Jobs og Bill Gates, tror jeg.
Ja, det er jo nærmest et kriterie at være det, på nogle fronter i hvert fald. Ja.
Selvom at de dog var så langt som college.
Ja, jeg nåede kun til 2. G.
Der var du hurtigere ud. Men du var jo nok, man kunne godt sige, du var en nørd. Det er jo et meget stort plusord i min bog. Mm. Men hvad for en slags nørd var du? Altså, var du en af dem, der sad og indenfor lukket ind og sad kodet hele tiden og drak cola? Altså Star Wars, eller var du den udadvendte nørd, eller?
Altså, jeg elsker jo ordet nørd, når det bliver brugt, som er folk, der er passioneret omkring en eller anden ting, hvilket er en smuk ting her i livet, at folk har fundet ud af, hvad det er, de i virkeligheden brænder for. Så hvis det er den betegnelse af ordet nørd, så er jeg også med på at bruge det. Nej, jeg ved ikke. Jeg er både meget privatmenneske, men også rimelig social og udadgående. Jeg har ikke programmeret siden 1995, fordi der kom en 14-årig dreng ind, der var nok var 10 gange bedre til det end mig, og skulle have sin, hvad man nu får i løn, når man er under 18 år i 1995, så kunne jeg godt indse, at det nok ikke lige var min match, det der.
Men var dine venner, altså der i gymnasiet, før du droppede ud, var interesserede de sig for det samme?
Jeg tror ikke, der var rigtig nogen i gymnasiet, der forstod, at jeg samtidig lige havde den her virksomhed, vi havde startet, og min partner, vi startede Mondo sammen med, det var først, da vi skulle udfylde momsregistrering, og det gik op for dem, at jeg faktisk var 17 år. Hvad hedder det? Ikke fordi jeg ikke havde løjet om det, men det var bare ligesom ikke noget, der var aldrig kommet op. Det var ikke vigtigt. Jeg tror ikke. Altså, stereotypen på den klassiske nørd, jeg har lavet en masse sport, og jeg har lavet en masse ting.
Så du har også været ude at lege?
Jeg har lavet en masse ballade. Jeg har lavet piratradio i skolen sammen med en gammel ven, hvor vi fandt ud af, når man satte en speciel båndoptager i samtalerne, så kunne man i stedet for bare at modtage informationer fra det centrale hold, så kunne man sende ud til hele skolen. Så jeg har altid prøvet op i at lave ballade og den slags ting.
Men du droppede ud for at lave en virksomhed. Prøv at fortælle, hvad det var for en virksomhed.
Jeg droppede ud i februar 95, startede en virksomhed, der hedder Mondo, som både var et webbureau, lavede den første søgemaskine, der hed Webindex, og lavede det første sådan online medie, der hed Scope, et filmmagasin, der stadig faktisk eksisterer i dag her. Mange år senere. Og det var jo, altså på det tidspunkt var der 5-10 hjemmesider i Danmark. Og
var der nogen, der så dem?
Det var mig ikke så fokuseret på dengang. Vi på sådan et bulletin board system, det der var sådan online før internettet, der var en fra Månsgaards forlag, der skrev, at de ledte efter en, der kunne lave en hjemmeside, og så gik vi ind til det her møde, og vi var fuldstændig bløde, og så sagde vi, at det kostede 40.000 kroner for at lave en hjemmeside, og sagde han, toppen, så vil jeg gerne have sådan en. Og så måtte vi jo starte firmaet, og dengang var det jo sådan noget med, at man skulle have brevpapir og faxmaskiner, og man skulle have kontor, og vi havde kontoren i Købmagergade øverst oppe i et lille rum, og Carsten, der var med til at starte, fik sin far, der var arkitekt og snedker, til at specialindrette og alle mulige ting, som nu til dags man overhovedet ikke fokuserer på, når man starter op, men dengang det var en anden tid. Så det var jo sådan en virkelig pionerdag, og vi fik Lego som kunde meget hurtigt, og Unibank, det der i dag hedder Nordea, og var i TV-avisen flere gange i løbet af ingen tid, og vi var to gamle universitetsrødder, der virkelig forstod kulturen og sjælen i det, og mig, ung fyr. Og det var rimelig vildt eventyr, må man sige.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg IT-entreprenør og social media-pioner, kunne man jo også kalde dig, Thomas Madsen Mygdal. Og vi er ved at oprise lidt dansk internethistorie, som du jo i høj grad har været en del af. Du er altså kommet i gang i den her internetbranche der i midten af 90'erne, og bidt dig rigtig godt fast. Men hvad sker der så i resten af den her periode op gennem 90'erne?
Hvad sker der? Det er jo nok 90'erne er jo sådan den største begejstringsbølge, man nok har set i nyere tid i guldgraver mentalitet. Så lige pludselig var alle ens venner jo multimillionærer, og det hele begyndte lige pludselig at handle om penge, og det handlede ikke så meget om at lave reelle forandringer, det handlede mere om at sælge noget til etablissementer, så man kunne få en masse penge. Så der er meget stort skift der fra sådan kulturen i 95 til hvad kulturen var i 99, 2000 og alt det her IT-bubble.
Men hvad var det, du oplevede omkring dig? Hvad var det for virksomheder, der blev sat i gang? Og hvordan var den her stemning?
Jamen, det er jo lidt nogle af de ting, man ser nu til dags også. Ikke? Når man har den baggrund, jeg har, så bliver man rigtig god til at forstå, hvor vi er i de her bølger, og hvor man er i starten eller i slutningen, og hvad det er for nogle dynamikker, der er omkring det. Så der var enorm begejstring, men altså, det er jo også skiftet fra 95 til 99, er jo fra, at dengang så skulle man jo overbevise folk om, internet var relevant, og der var mange mennesker, der sagde, CD-ROM, det er bedre, fordi der kan der være billeder, og der kan være der video og sådan noget. Dengang kunne man jo ikke sådan noget med internettet. Så det er jo en enorm sådan skift til, lige pludselig var det ligesom etableret virkelighed, at internettet var ligesom den nye ting, og der blev investeret frygtelig masse penge i at bygge hjemmesider og en masse andre ting. Så skete der måske ikke så meget innovation nødvendigvis lige i den periode, hvor det hele handlede lidt om at sætte strøm til det eksisterende.
Men på et tidspunkt i 98, der får du en idé til at lave en konference, nemlig den, der hedder Reboot. Og det er jo sådan en slags nørdernes festival, hvor man kan høre en masse fantastisk spændende taler, og så også drikke nogle øl og høre noget musik samtidig. Hvad var det, der fik til at starte Reboot?
Jamen, som mest af andet, jeg laver, det er jo altid sådan en eller anden form for, vi laver om på noget, eller en protest mod et eller andet. Så det var i virkeligheden, fordi den her internetkultur, det var sådan, der blev uddelt nogle priser til de bedste hjemmesider, og der var en masse, der mente, at de mente noget om nettet. Og alle os, vi så jo op til alle de her Californiens, San Francisco-folk og Silicon Valley-folk, dem, der lavede Wired og læste deres hjemmesider, det var før det hed blogs. Og vi var sådan, der er ikke nogen af alle de her gamle marketingchefer i Danmark, der kan fortælle os noget om det. Så i virkeligheden var det sådan første gang, hvor man samlede det man endte med at kalde internetbranchen. Så fløj vi en masse amerikanere ind. Alle de bedste folk, vi nogensinde kunne kende. Og de havde aldrig blevet aldrig blevet inviteret til Europa før, så de kom jo glædeligt. Og kender stadig mange af dem i dag, og siden da har de lavet alle mulige store ting. Og så lavede vi den her, det her arrangement for ligesom at prøve at tage niveauet op og prøve at samle folk. Så det var også første gang i København, og lige pludselig var vi sådan, vi er 450 mennesker, der faktisk arbejder hver dag med det her internet, og har en fælles kultur om det og så videre. Så det var en spændende periode.
Hvordan var stemningen til sådan en Reboot? Og nu ser jeg faktisk, for det er nogle år siden, den er blevet holdt sidst.
Ja, jeg har lige holdt en pause sidste 3 år, fordi jeg er lidt for travlt med alle mulige andre ting her. Og
siger sig selv, kan man sige.
Ja, da jeg var ung, der kunne jeg lave det om natten og sådan noget, men med børn og træthed og en gammel mandssyndrom, så kan det ikke rigtig muligt at gøre det sådan fra klokken 9 om aftenen til klokken 2 om natten.
Men så lad os nostalgisk kigge tilbage på den her periode. Hvordan var sådan et par dage med Reboot?
Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg har været på det her tidspunkt 21 år. 22. Vi sov ikke i flere døgn i træk, og vi lavede 2.000, lavede et arrangement med 4.500 mennesker. Torpedohallen, som i dag er luksuslejlighed i København, var bare en fuldstændig bar mark nærmest, ikke? Eller hallen stod rå, og så byggede vi det hele op. Og der kom frygtelig masse mennesker og alle mulige musikere og Erik Gart, kan jeg huske, som spillede på scenen om aftenen, gik ind på scenen og troede, han skulle spille til en eller anden corporate fest, og så var der 4.000 mennesker, der var fuldstændig vilde og opstemte og så videre. Så det var en speciel kultur, men det var også en kultur, der lynhurtigt begyndte meget at handle om. Der var meget fokus på, hvem har tjent penge, hvem har lavet en exit, apropos dagens tema, og så videre. Der var ikke så meget
fået solgt en virksomhed,
de har bygget op. Fået solgt en virksomhed, ja, præcis. Og der var ikke så meget fokus på sådan nysgerrigheden på, hvad det her internet i virkeligheden ville med os og så videre. Så efter 2000, så begyndte jeg ligesom at lave det meget radikalt om. 2001 var det min egen lille protest, ligesom bare at sætte alle blogging-pionerende på scenen i Danmark. Og Evan Williams startede blogger, og siden efter startede Twitter. Dave Weiner, som har startet en masse af de her ting, og lavet en masse af de innovationer, som ligger i Facebook i dag. De stod på scenen og fortalte det her, der 1.500 mennesker sad der, de fleste af de mennesker var bare sådan, jamen min virksomhed, det der webbureau, jeg arbejdede på, går konkurs, hvordan kan jeg få et job? Og så stod de her og snakkede om blogging og delingskultur og så videre. Så det var sådan en rimelig stort brud der, hvor jeg ligesom prøvede i hvert fald at dykke lidt mere ind i kulturen og lidt mere i sjælen i det her net her.
Men det er jo også fordi, at vi nu ligesom krydser en ret alvorlig linje, som hedder 2001, ja. Som jo er der internetboblen sprang. Og det oplevede du jo ske rundt omkring dig, og måske endda i noget, du selv var involveret i. Hvordan var de dage for dig? Eller det må jo næsten også have været dage, hvor man indser, at der sker noget alvorligt.
Ja, hvordan var de dage? Det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke tænkt over i rigtig mange, mange år. Jeg tror, at det var en fuldstændig vild periode. Altså, det er jo igen den der guldgraver-mentalitet, der er, når der sker de her store skift. Det var det samme i Alaska, da man fandt guld og så videre. Jeg tror ikke, det var en periode, hvor man kunne lave så mange penge så hurtigt, at folk blev ekstremt kyniske, og jeg har set folk ligesom sælge ud på deres bedste venner, og fuldstændig miste jordforbindelsen og så videre, så det var sådan en meget vild periode, og så lige pludselig var det slut, sådan ud af intet. Ud af intet, man kunne godt gætte sig til det, ikke vanvittigt.
I hvert fald retrospektivt.
Der var ting, ikke? Der blev solgt et webbureau med 45 medarbejdere, altså en konsulentvirksomhed, en reklamebureau-agtig konstruktion med 45 medarbejdere, der blev solgt for, der på et tidspunkt på børsen var 1,5 milliard danske kroner værd, så må man ligesom sige, okay, det her det er lidt ud af skala i forhold til, hvad der giver bare halvvejs sund fornuft. Det var jo lige pludselig alle de der mennesker, der troede, de havde masser af penge, var altså meget færdige.
For det var jo sådan lidt luftpenge.
Alle virksomhederne, der var masser af luftpenge, og der var masser af virksomheder, der gik konkurs. Det er jo 2001, recessionen er jo, var en rimelig hård recession, specielt for den her verden, ikke? Og der var så nogen, der gik tilbage til den lidt mere etablerede verden, og jeg var stadig ung, og havde måske heller ikke virkelig været dygtig nok til at spille hele det der spil der, fordi jeg bare var ung og tænkte, jeg er i gang med at lære noget her, jeg behøver ikke at... Der var et par gange, hvor jeg kunne sagt ja nej på nogle andre måder, der nok havde givet nogle andre resultater.
Det er jo sjældent, man som ung bevidst siger, at jeg er i gang med at lære noget her, og så holder sig for de dumme ting.
Jeg ved ikke, om jeg holdt mig fra det. Jeg tror bare, perspektivet var måske lidt mere langsigtet. Hvis jeg havde været 35 år og haft 2 børn, havde jeg nok også været lidt mere kynisk i forhold til at få min del af kagen på det tidspunkt, hvis det var, der var vigtigt.
Var du involveret i noget, som ramlede for dig? Mistede du noget på 2008-boblen?
Ja, hvad mistede vi? Ikke på den måde. Ikke på den måde. Men altså, folk gik jo lige pludselig fra at have høje lønninger, og alt var godt, og folk havde investeret alt muligt til ligesom lige pludselig bare virkeligheden rimelig meget andet.
Er det en stemning, som du genkender fra den finanskrise, vi nu befinder os i?
Man bliver rimelig god til at spotte den slags ting, så hvad hedder det? Der er jo altid bobler i alle mulige forskellige cirkler. Den boble, der kom efter dot-com-perioden, er jo mange gange større end IT-boblen. Altså, friværdi-boblen er jo stadig ikke engang punkteret endnu. Vi har ikke set noget endnu der, så det er en anden. Det er meget det samme motivationsdynamikker, kan man sige.
Så i 2001, der er altså et vendepunkt, Thomas Madsen Mygdal, hvor internetboblen den springer. Og så er der sådan lidt en anden stemning. Er det lidt mere afmattet at være iværksætter på det tidspunkt? Eller er der stadigvæk noget håb?
Jeg synes håbet... At det sjove er, at alt det, der i dag er kæmpestort, kommer jo fra 2000-2001. Alle, der havde arbejdet med det her felt, også internationalt, begyndte at blogge. Ligesom personlige hjemmesider i 95 var en stor ting. Hele Tim Berners-Lee, da han lavede World Wide Web, har ligesom konstrueret det til. Der var en server, som ligesom var organisationen, og så var der en skråstreg, et eller andet navn på den person, der arbejdede i virksomheden. Og så havde man sin personlige hjemmeside. Altså, den første webside, der eksisterede på nettet, lignede faktisk en blog. Så folk vendte ligesom tilbage til alle de her ting. Der var en masse mennesker, der havde behov for at dele noget. De havde behov for at finde noget, der var mere meningsfuldt end bare penge og lir. Og begyndte at dele og skrive og skabe nye relationer, så hele sådan blogging-kulturen kom, og hele den sociale alder kom jo meget ud af det, ikke? Altså alt det, som i dag er Facebook, Facebook er en dejlig poleret udgave af en masse ting, der blev innoveret der i den periode. Hele den her diskussion af, hvad nettet handler om, selvorganisering. Vi lavede sådan det, der i dag hedder et co-working space ved Søerne i København, hvor det hele var selvorganiseret, hvor alt, altså der var ingen struktur, og alt skulle organisere sig selv, og jeg var meget fascineret af det der, og begyndte at have store diskussioner om biologer og landmænd, og det var lige pludselig mere meningsfuldt, det ligesom hele hang sammen, og nogle netværksteori og internettet, det er det samme. Og...
Så der er en eller anden form for, du oplever en modreaktion på det, som du tidligere har fortalt mig, var faktisk en total disillusion. Ovenpå alt det, du havde set med grådighed og boble og hvad der var sket.
Ja, det var en super spændende tid, ikke? Og i dag, der tænker man så lidt, der tænker jeg hele tiden, okay, hvad er det næste, hvor der lige kommer de der 5 år, hvor der sker nogle fantastiske ting, og reboot i de år var helt fantastisk spændende, en masse spændende diskussioner. Og,
er der noget med den her sådan, krisen, og det tvinger os til at tænke over nogle ting, og til at komme, komme ind på nogle væsentlige
ting? Det sætter bare en anden fokus, ikke? Altså korttids, når du arbejder, hvis du er i en startup, hvis du er i en vækstvirksomhed, så tænker du 1-2 måneder fremad, optimering og alle mulige ting. Det er meget korttidsfokuseret. Det skal det være, ellers kan man ikke eksekvere. hvad hedder det, samtidig har man forhåbentlig en vision med det, man laver. Så jeg tror, det er jo en rimelig naturlig menneskelig reaktion. Du ser det også lidt med finanskrisen lige nu, at folk begynder at lede efter nogle andre værdier end samtalekøkken og en ny bil og den slags ting. Så det tror jeg er rimelig naturligt. Men det er også der sker de spændende ting. Det er der, hvor folk er helt åbne. Der er ingen agendaer, folk er med på den værste, og folk har tid til at prøve ting af. Faktisk mange af folk i polio-teamet, Jon Frode, Anders Pollas osv., er folk, jeg møder på det her tidspunkt, hvor vi er meget tidlige bloggere og laver blogforum, arrangementer, og altså, intet af det har nogen som helst kommerciel agenda, og du ved, der bliver virkelig del af skabt kultur. Og kultur er jo en super spændende ting i forhold til mange af de her ting, at hvordan kommer der helt nye kulturer, hvordan sker der helt nye forandringer, og de bobler jo op sådan et sted fra. Det er jo ikke Facebook er, du ved, så siger folk, om Facebook kom, nej, der, du ved, Facebook er afledt ud af en kæmpe stor kulturbevægelse, der kom i den periode.
Og en af de ting, som du også var med til at sætte i gang, det var det, der hedder Social Square, eller stadigvæk hedder Social Square, ja. Som jo er en af de virksomheder, som du er højt engageret i og medejer af. Hvad var pointen med at starte Social Square?
I virkeligheden er der ikke nogen point i det, fordi jeg havde svoret, at jeg ikke skulle lave, være involveret i konsulentvirksomhed igen, fordi det er måske ikke altid den mest effektive måde at lave forandringer på. Men så kom hele det her, hvordan applicerer vi alle de her ting, der skete i den her spændende periode omkring delingskulturen, en helt ny måde at organisere sig på, hvordan organisationer agerer, hvordan de kommunikerer. Desværre nu til dags lidt for meget fokus på, hvordan de kommunikerer, ikke hvordan de i virkeligheden ændrer adfærd. Så sammen med en super sej kvinde, der hedder Trine Maria Christensen, startede
vi firma. Som i øvrigt også har været gæst her i programmet.
Selvfølgelig har hun været gæst, det er klart. Startede vi det, og i virkeligheden lidt alder 1995, du ved, det første år, tror jeg, vi holdt 100 foredrag omkring, hvordan verden forandrer sig, og et paradigmeskift, og hvordan organisationer ville forandre sig, osv. Og det første år, der var nærmest fysiske reaktioner på sådan, det kan virksomheder ikke kan. De skal ikke have en blok, de skal ikke dele, de skal ikke være mere menneskelige, de skal ikke organisere sig på en anden måde. Og så i dag er det jo super mainstream, så det er ikke så farligt. Men det er jo igen de der forandringer, der sker. Så det var en super spændende periode at ligesom prøve at evangelisere det.
Men hele det der med at dele har jo været sådan en overordnet overskrift på det hele også. Ja. På et tidspunkt så starter I så det, der hedder 23, som jo er en videoplatform, hvor man kan skabe sin egen...
Og fotodelingsplatform først. Ja.
Også foto, ja. Men ja. Man kan lave sine egen tv-stationer.
Ja.
Og det er jo måske også en modreaktion på det sådan traditionelle mediebillede. Hvordan var jeres tanke omkring, hvordan det skulle integreres i almindelige virksomheder?
Altså, mange af de her ting er jo en konsekvens af, at vi i dag lever en kultur, der bare i forhold til 1995, da jeg startede min første virksomhed, er radikalt anderledes. Altså, du kan se alle medarbejdere i en virksomhed på LinkedIn, du kan se alt, hvad de snakker og skriver om, du kan se alt, hvad der foregår. Der er en helt anden arkitektur for at deltage omkring de her virksomheder. Og der er den her delingskultur, som altså, da vi startede 23, så havde vi lige fået de her første kameratelefoner, der kunne tage et billede, og så kunne man uploade det på nettet med det samme. Og vi kastede os ud i det og legede med det, og hvad betyder det for, at vi alle sammen lige pludselig kan tage et billede, vi er alle sammen medier lige pludselig, og eksperimenterede en masse med det. Så altså, meningen med nettet er jo også at give alle de her værktøjer til individerne. Det er jo et kæmpe systemmæssigt skift fra den her industrielle tidsalder, hvor det var de store centrale aktører, der, fordi det kostede mange penge at have en avis, eller sågar en radiostation eller en tv-station. Og i dag er det jo virkelig kun talentet, der er forskellen. Det er en enorm demokratisering, og det er en enorm ny organiseringsform på, hvordan talent kommer frem. Ikke? Og altså, det er jo, jeg ved ikke, hele mit liv har jeg jo altid set folk lige pludselig udvikle sig helt vildt voldsomme. Folk, som folk synes, de var lidt mærkelige, eller det forstod de ikke rigtigt, eller de havde ikke lige gået på en rigtig uddannelse, eller så lige pludselig blomstrer de. Og det synes jeg, det er jo meget det, der er smukt i, hvad mange af de her værktøjer og teknologier muliggør, at folk ligesom kan skabe og finde sig selv i mange af de her ting. Podio er også meget den samme historie.
Så det handler, som du fortæller, det lyder det som om, at det handler rigtig meget om mennesket også, og det er sådan en lidt en blomstrende ny måde at se det hele på. Og du har tidligere fortalt mig, at du ikke føler, at du sådan kan identificere dig med at høre hjemme i IT-branchen. Hvad er det så for en branche, du hører til i?
Jamen det er godt, altså vi har jo sådan en, mennesker og værktøjer og teknologi har jo altid en mærkelig relation, og de er altid svært misforstået. Så altså... at arbejde med teknologi, det er jo bare at arbejde med værktøjer. Værktøjer er det, der er med til at skabe os som mennesker, og hvordan vi agerer, hvordan vi interagerer, hvordan vores økonomiske systemer fungerer og alt muligt andet. Og det er jo det. Så teknologi er jo, og værktøjer er på den måde måske det mest spændende felt, fordi systemforandringer og kultur hænger meget stærkt sammen med skift i værktøjerne, eller det kombinationen af de to, der skaber forandringerne. Så jeg ved ikke, altså IT-branchen, det er måske sådan lidt med nogle folk i nogle pæne jakkesæt, der kører i en et eller andet Ford eller BMW, eller hvad det hedder nu til dags, og gerne vil sælge et eller andet til en chef, som så pådutter det til hans medarbejdere. Altså den internetverden, som i dag ikke, i virkeligheden heller ikke er en branche, og heller ikke rigtig har et navn nødvendigvis, er meget mere sådan visions- og værdibaseret, kan man sige, i forhold til nogle forandringer, man gerne vil lave. Altså man er kun på den her jord i x antal år, og man kan bruge den på den ene eller anden måde, men altså, det er jo at prøve at forandre ting, synes jeg i hvert fald altid er spændende, og internettet og det systemskift, det er også vigtigt, at vi forandrer ting, fordi der er mange ting i de her systemskift, der er rimelig absurde, der er rimelig store demokratiske problemer i vores demokratiske systemer, vores mediesystemer og en masse andre ting, hvad vi skal leve af, hvordan vi gør ting og alt det her. Og det er jo et symbol på den tid, vi lever i, og vi ikke rigtig forstår, hvad der foregår. Og hvis man ikke prøver at få skabt de forandringer på en god måde, så er der ting, der falder fra hinanden fuldstændig, eller leder til ting, der er farlige. Altså Spanien, hvor der er 50% unge, 50% ungdomsarbejdsløshed, er jo super farlige situationer at være i. Hvad hedder det? Som en skrev på Twitter i går, var det, hvis de skal bare lære at kode, så kan de få et job alle steder i verden. Og det er måske noget rigtigt.
Så kan man outsource til Spanien lige pludselig.
Ja, eller så flytter de jo, ikke? Det er jo også den tid, vi lever i. Det er jo enormt globalt. Det er jo også med nettet. Altså, hvad hedder det? Podio har vi brugere i hele verden. 23 har vi kunder i hele verden, og så videre. Altså, det er jo en enorm anderledes måde, du går til verden i Podio, og så også deler medarbejderne udlændingen, der er flyttet til Danmark faktisk. Det er yderst optimal løsning for det danske danske samfund, at man ikke betaler for deres uddannelse, men man sørger for, at de betaler skat. Det er en fantastisk løsning.
Men man kan jo nogle gange godt sådan føle, hvis man bevæger sig meget i det her digitale liv, at der måske nærmest er en generationskløft. Og så nogle gange så taler man om, at det her digitale kan sammenlignes med et sprog. Enten så har man det som modersmål, eller også er det noget, man tillærer sig. Og hvis man tillærer sig det, så er der altid en eller anden form for accent, der følger med. Hvordan oplever du det op mod sådan den gamle branche, måske også Microsoft, IBM og nogle af de der gamle mastodonter, som er helt anderledes end den der verden af unge, sprudlende startups, som du mere repræsenterer?
Jamen, jeg tror, du er meget rigtig. Jeg tror, det der er måske en af udfordringerne, man altid har det her digitale generationskløft, kalder man digitalt, som i at det handler om værktøjerne, om dimserne. Altså, kan du finde ud af at bruge en iPad eller ej, og det er så, om du er digital generation eller ej. Den kløft, jeg ser, eller det skæld, jeg ser, er jo en helt anden måde at opfatte verden på. Altså en helt anden måde, en helt anden virkelighed. Adgangen, hvad hedder det, hvordan du ser på information eller viden, er bare anderledes, når du kan få den på 2 sekunder ved hjælp af Google og Wikipedia, som er det vores tids største kollektive værk, vores symbolet på alt, hvad der er muligt med de her ting. Kan du få alverdens viden? Men et godt eksempel på, hvor det reelle digitale kløft ligger i, at de folk, du kan kalde en delingskultur eller en digital kultur, de har mere tillid til Wikipedia, fordi de ved, der er en arkitektur om det, kontra en autoritet. Og det er jo sådan et eksempel på en af de her mange store kløfter, der ligger i, om man skal tro på en autoritet, eller skal man tro det, fordi det er et system, der faktisk har en arkitektur, der gør, at det altid vil søge sandheden på en eller anden måde, og der er en åben arkitektur for at finde det, som Wikipedia. Og det er jo sådan en, det er jo igen, og det er derfor, man kan blive meget, der er meget folk, kan blive meget ophidset over nogle af de her ting, at Wikipedia er frygteligt, men det er jo bare et bedre system, det er et system. Det er jo kun grunden til, at man havde den gamle kultur. Det var igen teknologien. Det var fordi, det var den måde, man kunne skabe viden. Det var den måde, man kunne finansiere at lave de produkter på. Det var den måde, man kunne trykke dem og distribuere dem og sådan noget. Det hele handler om teknologi. Det er rimelig enkelt.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag er jeg i godt selskab med digital iværksætter Thomas Madsen Mygdal. Og Thomas, det er en helt fantastisk spændende snak, vi har gang i, men vi har et fast punkt med menuen her, vi altid skal igennem, og det er nogle nyheder.
Ja.
Og jeg har taget et par stykker med, som vi skal prøve at gennemgå lidt her sammen. Og den første nyhed, sådan lidt i light udgaven, kunne man sige her, det er, at der simpelthen går rygter om, at skuespilleren Ashton Kutcher, han skal spille Steve Jobs i en film om Steve Jobs. Og det reagerer internettet sådan relativt voldsomt på. Der er meget pros and cons i forhold til den her rolle. Hvad tænker du som sådan en, der måske også har brugt Mac-produkter i nogle år?
Hvad tænker jeg?
Har du et forhold til hele den
jeg
her?
Jeg tror, altså, det er jo altså, hele det her Steve Jobs, som lige pludselig er blevet... Altså, vi er jo en generation... jeg har rigtig mange venner, hvor vi jo har siddet de sidste 15 år og set de her keynotes, siden at Steve Jobs vendte tilbage. Det er jo ikke, altså folk forstår det ikke, men det var virkelig, da han døde, var det virkelig, altså jeg græd den dag, jeg satte mig ned med mine børn og fortalte om, hvad det betød at have en helt, som havde betydet rigtig meget for
en. Jeg får helt tårer i øjnene.
Folk tænker meget på telefonerne og iPads og sådan noget, men det er jo folk, som, altså Apple er jo en counterculture, det er jo folk, der drømte om, at alle skulle have en PC og hele den her historie. Hvordan vi har gjort alting i Podio er dybt, dybt influeret af alt, hvad vi har lært af, på den måde, Apple og Steve Jobs har gjort. Så jeg vil sige det på den måde, jeg kan forstå, hvorfor det er meget kontroversielt, hvem det er, der skal spille ham. Og Ashton Kutcher er jo en drømt angel investor også.
Det har været medvirkende
jo,
til,
han at han... Han har prøvet i hvert fald at positionere sig som sådan lidt digital viden og så videre. Ja, amerikanske reality soap-serier og Ashton Kutcher, det er ikke det, jeg bruger min mest tid for, så jeg skal ikke kunne sige, om han lige er den rigtige, men det er noget, som for rigtig mange mennesker betyder rigtig, rigtig meget. Hvordan bliver den historie fortalt, ikke? Steve Jobs' biografien er et godt eksempel på, hvordan Steve Jobs, en eller anden mærkelig årsag, satte en fuldstændig håbløs mand, som ikke forstod faktisk teknologi og værktøjer og den digitale verden, til at skrive en bog, som er fin læsning, men rimelig håbløs i forhold til i virkeligheden at forstå manden og alle de konflikter, der lå i hans baggrund, og alt det magiske, han skabte osv.
Men filmen om Steve Jobs, når den kommer, og er den med Ashton Kutcher, skal du se den her?
Jeg skal selvfølgelig se den. Det er der ingen, som er tvivl om. Jeg har læst enhver bog, der er skrevet om Steve Jobs de sidste 15 år.
Så du tager det hele med?
Jeg tager det hele med. Der er sjældent nogle nyheder efterhånden, men det kunne være, der var en lille bid, der kunne gøre en klogere.
En anden ting, der er sket her i løbet af ugen, eller en ting, der er sket lige i den her uge også, det er, at Google Plus, altså det her sociale netværk, som Google har startet, det har fået et makeover. Det har simpelthen fået et lidt nyt look. Er det noget, der betyder noget for dig?
Nej. Jeg tror ikke, jeg har logget ind på Google Plus de sidste 3 eller 4 måneder, så ikke rigtigt.
Hvor er Google Plus? Altså, det ser jo, at du ikke er på, det ser jo lidt om det, men har du ikke tiltro til, at det kan blive et netværk, som gør en forskel?
I virkeligheden har jeg et dybt idealistisk svar, som handler om, at vi ser en enorm centralisering lige i øjeblikket. Blogs og alle de her ting gjorde tingene decentrale. Alle havde deres egne blogs, som der ikke var nogen, der kontrollerede med WordPress og den slags teknologi, og kan man lave sin egen ting, og så har man et distribueret system. Det, vi har set med Facebook, er en enorm, enorm centralisering, en enorm magt, der lige pludselig ligger i et selskab, som jo også bliver rigtig, rigtig meget værd at gå på børsen om lidt til en børsværdi på næsten 500 milliarder danske kroner, og det er jo fuldstændig sindssygt. Men Google Plus er lidt det samme, og jeg må også indrømme, at fra den idealistiske hat, så misbruger de lidt deres monopol på nogle andre fronter til at prøve at tvinge folk ind i det. Så der kommer ikke lige noget nyt ud af det, efter min mening. Det er sådan lidt store IT-giganter, der kæmper lidt om nogle ting. Det er ikke sjældent så interessant, efter min mening.
Det virker, som om det også er et sådan lille eklektisk skare, der benytter Google Plus indtil videre i hvert fald. Den sidste nyhed, som vi lige kan nå herinde, mens Tommy Ahlers han lige finder en plads her i studiet, og før vi skal tale om Podio, som er denne uges helt store nyhed, så var der også en anden stor nyhed, at Facebook køber Instagram. Og det er jo den her fotodelingstjeneste, hvor man uploader billeder inden for et eller andet socialt skare af mennesker, man deler dem her med, og så kan man så lave dem sådan lidt lækre på polaroid-måden og noget. Hvorfor tror du, Facebook er interesseret i Instagram?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg vil ønske, at de havde købt 23 for en dollar. Nej, en virksomhed, der startede i 2004, som lavede fuldstændig det samme, som Instagram laver jo. Så der er ikke rigtig sket en stor innovation nødvendigvis på den front.
Men har I smarte filtre på billederne?
Vi havde ikke smarte filtre, vi levede dengang, den idé om det handlede ikke om at smarte filtre. Det var behandlingsfilterne, som man kunne lave hos en spiller. Nej, det, altså, for at forstå den der slags ting, så du ved, det... der er lidt boble over det. Det er en virksomhed med 13 ansatte, der aldrig har tjent en krone. Der bliver solgt for 5,5 milliarder danske kroner. Det må man kalde et boble på, og så er det også, i virkeligheden tror jeg, efter min vurdering, er det et opgør i Silicon Valley og San Francisco, om hvem der ligesom er den nye, der styrer det hele. Og Facebook havde her behov for, Mark Zuckerberg havde behov for ligesom at vise, at...
Er det at spille med musklerne, siger du?
Det er at spille med musklerne. Han har nogle aktier, som ikke lige nu, som bare er papir, som han kan give. Der er det her værd, og det gør, han har over for Apple og over for Google har vist, hvem det er, der er den nye konge. Der er i meget af det her, der er meget alfa, viser, hvem det er, der bestemmer og kontrollerer tingene og så videre i det.
Ja, fordi man kan jo sige, at Facebook mangler jo ikke brugere, de har masser af brugere, så alle de brugere, som Instagram har...
De 30 millioner brugere, der er på Instagram, alle sammen har en Facebook-konto i forvejen, men man kan sige, det er jo virkelig det, der er sjovt igen, jo, hvad er Facebook, vi har, det er jo også en af de ting, vi har med de her ting, at vi har nogle kulturerfaringer, der sker, blogging, deling, og så putter vi virksomhedsnavn på dem, ikke? Altså mikroblogging, det kalder vi Twitter, at dele billeder og blogge lidt med sin familie, kalder vi Facebook. Mærkelige ting i virkeligheden, i stedet for at kalde det, jeg blogger, eller jeg deler, eller noget andet. Og det er jo sådan lidt, det kan man sige, hvor i virkeligheden Facebook er en fotodelingstjeneste, det er en af de fleste folk bruger den til. Og der kunne man sige, må man berettet sige, at Instagram var i gang med at gøre noget, der måske kunne tro Facebook på sigt, fordi Facebook ikke er særlig god til at dele billeder via mobilen.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag er min gæst serieiværksætter Thomas Madsen Mygdal. Og nu kan vi ikke holde det tilbage mere. Vi skal snakke om den helt store tech-nyhed, nemlig at Podio, som du blandt andet er medejer af, er blevet solgt i den her uge til IT-giganten Citrix. Og den person, som har stået for den praktiske del af salget her, det er CEO og investor. Tommy Ahlers, og Tommy, han er lige væltet ind i studiet, ud af en taxa fra travlt møde.
På cykel.
Ja. Ah, okay. Nu tager du lige glamouren af det. Jeg prøver at bygge noget op. Ja, limousinen og de meget vigtige forretningsmænd, du lige kommer fra, og så har du selvfølgelig sat tid af til lige at komme ind her.
Selvfølgelig.
Og fortælle. I har fået solgt den her virksomhed. Føler I jer rigtig hotte lige nu på tech-scenen? Er det sådan en følelse, man sidder med nu?
Det,
har man skudt papegøjen?
Om jeg føler mig hot?
Er det sådan,
nej, men, det, men det, er jo med sådan nogle, det er med sådan nogle ting, at du starter ikke de her ting... det her er jo ikke startet for... Thomas han var en lang tid før mig, men det er jo ikke startet for... Altså Podio for at gøre det, vi gjorde i går. Det er jo startet for at forandre verden. Og så opnår du succes med det. Og så når du opnår succes og får opmærksomhed i markedet, så sker der nogle gange nogle dynamikker, hvor man så får nogle henvendelser fra nogen, der viser sig, at det kan virkelig også være interessant rute at tage, hvis den rute stadigvæk er at fortsætte med at forandre verden, og i det her tilfælde forandre den måde, folk arbejder på. Og ja, så føler vi os da hotte, når vi så får den validering, der ligger i, at en stor IT-koncern som Citrix får øje på det her og eksekverer på det og kommer og siger, I skal være en del af det her. Det I er startet, det I 27 mand i København / San Francisco sidder med, det er det, vi skal bygge det vigtige ben på, der netop hedder social collaboration, som de så ikke har noget på, og som vi ved er et milliardmarked, er det allerede i dag og bliver et kæmpe milliardmarked over de næste 5 år, og det føler man sig da utrolig stolt af. Jeg ved ikke, om hot er det rigtigt. Vil du sige, du er hot, Thomas?
Jeg synes, du er hot, Thomas.
Ja,
og Thomas, det er jo selvfølgelig den her virksomhed Podio, som vi snakker om, og du var inde over den, kom ind helt fra starten af, før Tommy trådte ind som CEO. Hvordan er den her virksomhed startet?
Det er jo startet nede i en kælder på Vesterbro, hvor Anders Pollers og Jon Froda havde eksperimenteret en masse med, hvordan, netop som vi snakkede om tidligere, hvordan organisationer brugte de her værktøjer, blogs og wikis og hele den her delingskultur. Så vil jeg en eller anden mærkelig årsag investere jeg bagefter gav det måske ikke så meget mening. I dag giver det meget mening, men det var en hård periode lige bagefter.
Hvor meget smed du i virksomhed, da du kom ind?
Nogle penge. jeg tror, det var en halv million, eller sådan cirka lidt mere måske.
Men det har man måske heller ikke bare lige hængende. Det der er en investering, altså også en personlig investering måske.
Jo, jamen jeg har altid været all in, så det var ikke fordi jeg havde en rig onkel eller et eller andet.
Du troede virkelig på det. Hvorfor troede du på den her idé? Hvad er det, Podio kan?
Jeg troede på, at der var noget spændende. Vi troede vel, at der var en kæmpe mulighed i det her felt. som er, hvordan vi arbejder, hvordan vi organiseres, hvilke værktøjer vi bruger til at arbejde, hele skiftet fra dokumentcentrisk verden, vi kender fra Microsoft Word og Office, alle de her ting, til nye måder at arbejde på, og det har vi jo selv leget med og prøvet med blogs og virksomheder, der brugte blogs internt, og det gjorde tingene på en anden måde. Alle de her ting har vi jo gået og leget og eksperimenteret med i rigtig mange år. Hvad hedder det? Og så, ja, det ved jeg ikke, det ved jeg. Jeg havde lige pludselig de der penge, og så tænkte jeg, nå, men de er jo nogle, jeg er nogle mennesker, jeg virkelig havde tillid til, og så videre. Så startede vi, og så efter et par måneder, så drabte vi alt det produkt, vi havde i forvejen, og lavede det hele om. Og så har det resten jo været et rimelig voldsomt eventyr siden da, men meget, meget visionsbåret på det, og en meget anderledes virksomhed i forhold til det, der er den normale doktrin lige nu, om hvordan man starter de her virksomheder, hvor man helst skal være så pragmatisk, at man ikke engang tør at have en vision med det, man gør. Og Podio har været sådan et stort, det der på godt dansk hedder bootstrap, fra ligesom at trække sig op til den der vision, vi havde om at forandre det og putte nogle andre værdier i, at netop give individerne muligheden for at skabe deres egen måde at arbejde på, deres egen værktøjer.
Hvordan er Podio med til at forandre verden? Altså, hvad er det, der er iboende i den her tjeneste, som er med til det?
Altså, enhver ting, der er et værktøj, er med til at forandre verden, fordi du i første er der nogen, der skaber værktøjerne, og derefter skaber værktøjerne også, som en klog dame engang sagde. Hvad hedder det? Så det, der forhåbentlig er med til at forandre verden, er, at individerne kan bygge deres egen værktøjer, at de kan bestemme, hvordan de skal arbejde, at de ikke skal først sige til deres IT-chef, hvilket værktøj de gerne vil have, og hvordan de arbejder, og forklare det til en tredje person, der så måske skal hyre nogen, der skal betale nogle programmører, og 6 måneder senere, så kommer der et eller andet, og på det tidspunkt, så arbejder man på en anden måde. Men at man kan ligesom bygge de her ting til sig selv, og ikke bygge, altså det er jo ikke, det er noget, man kan gøre på 2 minutter lige og lege lidt med det.
Så det er måske et led i den her demokratisering, som vi tidligere har været inde på her i programmet.
Det er det helt sikkert, og det er jo en meget individcentrisk tankegang, vi også har.
Fleksibiliteten i det.
Og det er sådan netop også det, der sker, nu spurgte du til, hvordan det føles. Det er netop det, der så sker, når sidste så kommer og siger det her. Der siger de jo netop 2 ting. De siger, det er godt nok en fantastisk team, I har der, eller faktisk 3 ting. Fantastisk team, der har eksekveret godt, men med en vision, der er meget længere end der, hvor markedet er lige nu. Vi taler til en mindre del af markedet lige nu, der har forstået det her og se lyset, men de ved godt, at hele markedet kommer til at se det her. Så de ser alle de andre store virksomheder i den her industri, vi er i, med Yammer og Box.net, som prøver at komme derhen til, hvor vi er startet. Og det er jo, altså, det er fedt at få den anerkendelse, fordi Thomas har helt ret. Det her, det var en unik kombination af at have den her vision, og holde fast i visionen, og så også turde kunne eksekvere på den vision. Ikke? Og så det er den her kombination af nogle virkelig stærke visionære kræfter, først med stifterne, så Thomas indover det, der virkelig forstår at skubbe det i den rigtige retning, og insisterende på, at visionen er der stadigvæk, og vi skal ikke give op. Og så et fantastisk team der, fra hele verden, der er sammensat til at eksekvere det. Ikke? Så.
Hvad var det, der fik dig til at føle, da du gik ind? Du skød også nogle penge i det. Hvor mange penge smed du i den?
2,5 millioner.
2,5 millioner. Og der kan man sige, der kom du jo ganske nyligt fra et salg af en tidligere virksomhed, og havde nogle penge med dig derfra, og var klar til at investere lidt. Hvordan følte du, at den rigtige mavefornemmelse med Podio på det tidspunkt?
Jamen, jeg følte den rigtige mavefornemmelse, egentlig, som jeg synes, det jeg lige beskrev her med, at vi har et marked, som har et behov for det her, fordi den måde, vi arbejder på, er i stykker. Og, eller var i stykker, vi er i gang med at fikse den. Og så et team, som allerede havde vist, altså de tre stifter sammen med de tre stifter, så Andreas Haustrup, som var en af udviklerne i det, og så Thomas, havde allerede taget de første spadestik til det, og været ude at validere, at markedet godt ville det her. At der var nogle kunder, der allerede på det tidspunkt, jeg får øje på, der har været ude og lægge penge og betale for servicen. Og det er også ret unikt med så visionær en service, at du ret tidligt, det Thomas begyndte som bootstrapping, at du ret tidligt faktisk har været ude og hente penge inden for servicen. Så du har en fantastisk vision, et marked, der skriger på det, eller hvad som du tror på, kommer til at skrige på det her senere inden for en årrække. Og så har du et team, der kan eksekvere. Så er det er ligesom de tre ting, der ligesom skal være der for, at ting kan komme til at ske. Og så vælger jeg at sige, at det er fantastisk. Det går jeg ind i.
Men hvordan kommer han
så? Og så var det en hård kamp at overvise ham også, at det var det.
Nå, det var det. Nu sidder han og taler helt heldigt om, at han købte med det.
Så hjalp det også. Det er også derfor, at det så er fantastisk. Fordi så hjalp det også, at ikke noget ondt ord om Kasper, Joner og Anders, men det hjalp også, at Thomas så også sad der med og sagde, hey, jeg har troet på det her i de sidste halvandet år. Nu skal du også tro på det.
Så man kan sige, der er nogle stifter, og så er der nogen, der også kan samle lidt op i den ene og den anden ende, og hvor Tommy, du måske meget sådan forretningsmanden også, og lederen, og Thomas, du sådan strukturen på produktet også, og visionen og sådan. Men hvordan kommer vi så derfra, og visionen og alt det her, til et salg?
Men det er jo, altså, som Tommy sagde tidligere, altså, det er jo svært at forstå, hvor skrøbeligt det her, vi snakker om. Ikke? Altså, jeg brugte dagen i går på at sende en tak-e-mail til alle dem, der havde troet hen ad vejen. Ikke? Og det er jo virkelig tro, vi snakker om. Altså, vi havde et møde med en meget stor tysk virksomhed, hvor Kasper og jeg var nede i starten af 2010 og præsenterede det. Og så på vejen, så siger de, hvad er vores rolle i en podioverden? Og så gik vi bare ned på gaden og kiggede på hinanden og sagde, Nu er vi ved at have et eller andet, der er rigtigt her. Fordi når folk begynder at sige, at de accepterer alt det, vi siger, som det kommer til at ske, og de tror på det, og så siger de, det var en rimelig stor virksomhed, der omsatte flere milliarder kroner osv. Og de sagde, hvad er vores lille rolle i jeres verden? Så begynder man, så det er jo det, altså, det var, altså at få Tommy ombord, det er jo også, hov, lige pludselig, så Tommy tror også på det. Og langsomt begyndte flere og flere at tro på det. På et tidspunkt havde vi faktisk en væg, fordi at Kasper og Jon og Anders, de ville ikke, jeg prøvede at forklare dem, at alle folk gik og grinede af dem, og gjorde grin med, at jeg havde investeret i dem, og sagde, at de sidder bare nede i kælder, og der sker ikke noget, og de sidder og hygger, og det der sker ikke, du ved. Og så lavede vi sådan en, det vi på godt dansk kalder en disbeliever-væg, altså dem, der ikke troede på os, og for ligesom at være helt. Og
har du også sendt mails til dem så nu?
Nej, men de har alle sammen sendt mails, fordi vi fik jo langsomt pillet dem ned.
I gerne ville vinde, simpelthen.
Det var dem, der skulle have til at tro på, at det her faktisk kunne lade sig gøre, det vi snakkede om.
Men dit spørgsmål var, hvordan kommer man så hen til et salg? Og det gør man ved ikke at ville hen til et salg. Vi har ikke, altså det har ikke været en situation, hvor det var den næste destination for os. Det var, nu skal vi da sælges. Det er slet ikke det. Vi er her nu, fordi vi var en succes, både i forhold til produktet, men også i forhold til den måde, vi har eksekveret på markedet, hvad vi har opnået det sidste år.
Og du sidder her som tidligere exit maker og siger til mig, at destinationen ikke var et salg på den virksomhed, du lige havde investeret i.
Ja, fordi jeg følte, jeg kom ud af, jeg solgte SYP til Vodafone i 2008, og bruger så 2 år ind i Vodafone, og så, hvordan den virksomhed dræbte innovationen og dræbte det her projekt, og det var ikke det, vi ville med det. Vi vil gerne se, at det her, fordi igen tilbage til, man starter det her for at forandre ting. Og derfor var det faktisk en af mine sådan teser også at gå ind i det her, var, at den her, den har et længere sigt også tilbage med, at den har en vision. Det er ikke bare et filter på et fotografi. Den har en vision, som er større end det, og derfor kan vi nå langt med den. Og så har det bare vist sig, at det her, det var, fordi vi så møder Citrix, og de kommer, og det er 100% match, og det lyder lidt corny at sige det, for jeg ved godt, alle vil gøre det her til en diskussion om prisen, hvor meget det er betalt, og så er det derfor. Men det er ikke derfor, vi gør det, for det startede med at diskutere, hvad man ville, og hvordan vi passede ind, og det var et perfekt match. Og så bag, så tager du forhandlingen om det andet, der selvfølgelig også skal være ok.
Og hvordan har I så oplevet, at køberen her, Citrix, i det her tilfælde, matchede jer, og hvordan kunne I få den rette mavefornemmelse omkring det? Nu kan jeg prøve at spørge dig, Thomas.
Jeg tror, som Thomas siger, det er jo faktisk det, der har været sjovt, at det, man ser med mange af de her virksomheder, netop som køber de her tjenester, de så bliver de lukket 12 måneder senere, og Google køber en masse ting, og så lukker de dem ned igen. Og jeg tror egentlig, vi havde jo ikke siddet og kigget på 100 forskellige virksomheder, der kunne købe det her, og så fundet den perfekte, men da den så var der, så var det på alle måder rimelig perfekt, at de havde en meget stærk kultur for at lade virksomheden køre videre og have sin egen kultur og skabe sine egne resultater. Og de havde en meget stærk fokus, hvor deres produkter supplerer Podio som den her platform, der binder en masse forskellige ting sammen, hvor de har en masse gode ting. Så der er en unik rolle for dem også. Så.
Tommy Ahlers, det er kun 4 år siden, at du sidst solgte en virksomhed for over 30 millioner euro. Hvordan føles det så hurtigt igen at have solgt en virksomhed?
Det altså, jeg er stolt, men jeg er også sådan lidt. Man må ikke sige fuck i radioen, men
gerne lidt,
der sagde jeg det. men sådan lidt wow, fordi det var ikke det, altså det, som Thomas lige sagde, det var ikke der, vi skulle hen, men så lige pludselig sker det bare lige pludselig hurtigt. Det føles som om, at de sidste altså 3 måneder, jeg nærmest røget flere, eller drukket flere colaer inde på kontoret, end udviklerne har, og fået respekt for det, fordi det bare har været så benhårdt, så man går bare ind i det der fuldt, og så lige pludselig står vi her og siger wow, og hele verden står og klapper, og det føles meget meget privilegeret, meget vildt, men også, også, det føles vildt og privilegeret.
Det sætter rimelig godt pres med næste ting, Tommy.
Alle gode gange 3. Et spørgsmål fra en Facebook-bruger, eller en af vores venner på Facebook, Camilla Leij Valentin, hun siger, at det alt overskyggende spørgsmål er selvfølgelig, hvad har I fået for Podio?
Det er ikke relevant. Det er det ikke, fordi det er ikke det, der er interessant, fordi vi starter ikke det her ud for at lave, det her er ikke en investering. Nu har du både sagt investering til mig, investering til Thomas, men vi er jo ikke investorer. Det er jo ikke det, vi er primært. Vi er nogen, der gerne vil forandre nogle ting, og derfor er det ikke relevant, altså derfor er det ikke det vigtige. Og det er også derfor, at SIT sammen også har valgt at sige, at vi offentliggør ikke prisen, for så bliver det bare en masse snak om det i stedet for, at det, at vi vil fortsætte med at køre det her projekt videre, den her virksomhed lever videre ind i Citrix.
Men I har fået nogle penge ud af det. Og hvad skal I bruge dem til?
Det er dig, Thomas. Fordi jeg skal tilbage til et møde nu.
skal der købes nyt tøj, nye biler? Så altså, man siger jo i Silicon Valley, at bilsælgerne derovre, de jubler, når der er tech-sal i luften.
Ja, og Facebook kommer til at redde hele boligmarkedet i Californien de næste par år og sådan noget. Ja.
Du har absolut set en stigning i kaffepriserne på Vesterbrogade. Det er det, vi har. Nej, det er det, vi har tid til.
Altså, det, logikken i de her penge er jo, forhåbentlig at få lidt mere ro på i forhold til nogle af de andre ting, man har været på tidligere. Men du ved, der er mange nye virksomheder, man kan investere i, og det er man måske allerede i gang med.
Jeg tvivler på, at der kommer helt ro på nogle af jer på noget som helst tidspunkt. For Tommy, han sidder her og er allerede på vej ud igen, ud i limousinen, eller var det bare på cyklen?
På cyklen, ja.
For at komme ud til flere vigtige møder. Tak skal du have, fordi du kom, Tommy Ahlers.
Selv tak, det var fedt.
Thomas Madsen Mygdal, du bliver bare siddende.
Tak.
Ses.
Ja, der kom Tommy så lige hurtigt ind fra sidelinjen og hurtigt ud igen til en ret spændende snak om Podio her. Og nu synes jeg, det er sådan helt antiklimaks. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal komme videre herfra, fordi det, som vi så har tilbage her til sidst, det er, at vi skal snakke lidt om en gadget, som jeg har haft med hjem i den her uge, og så skal vi også snakke om ugens app. Den gadget, som jeg har kigget på i den her uge, det er den, der hedder HTC One X, som er en... Jeg er helt opløftet efter den her snak om Podio, så jeg er nærmest helt blusende kinder. Så nu sidder jeg og kigger på den her meget konkrete ting, som er en HTC One X mobiltelefon, som er en meget stor skærmet 4,7-tommer telefon, smartphone her. Thomas, hvad for en telefon foretrækker du selv at bruge? Har du nogensinde haft sådan en Android-telefon som den er?
Nej tak, jeg har en iPhone. Så. Jeg havde engang en open source-telefon, fordi jeg var meget idealistisk, men den holdt en dag, og så kom jeg tilbage til min iPhone.
Ja, det er jo problemet. Men jeg faktisk ville virkelig gerne kunne lide den her telefon, så jeg har været meget positiv.
Kan den være i lommen overhovedet? Den er jo kæmpestor.
Jamen altså, jeg kan alligevel ikke rigtig have nogle telefoner i lommen, og så taber man dem ud af lommen. Så den skal ned i tasken, eller kan man holde den i hånden, hvilket jeg oplever, tiden, at jeg meget, meget tit gør. Men det er en meget fed telefon, faktisk. Men jeg må sige, jeg har oplevet nogle problemer med den alligevel. En af tingene er, at jeg oplever det, jeg kalder backstage tech. Det er, når teknologien lige pludselig viser sit grimme ansigt, og jeg helst vil glemme, at det er teknologi, jeg har med at gøre, men bare noget, der skal hjælpe mig i hverdagen. Og det er, der kommer sådan en lille glitch, når jeg åbner en app. Så kommer der sådan en lille mærkelig lys, pixel-agtige ting. Og det, måske er det en fejl, måske er det bare noget, den gør. Men sådan nogle ting, det har jeg ikke så meget tolerance over for. Jeg synes bare, at det skal virke. Men det, man ellers kan sige om den her telefon, det er, at den har et 8-megapixel-kamera. Og det, der er lidt unikt ved den, det er også, at man kan optage video og billeder på en gang. Så det vil sige, hvis man lige midt i en videosekvens synes, at der sker noget rigtig spændende, så kan man lige tage et billede.
Det har man jo altid drømt om.
Det har man altid drømt om, ja. Så det er i hvert fald det, som de sådan prøver at sælge den på. Så kan man sige, minus ved den, det er nok, at den er en lille smule plastikagtig. Altså, jeg er sådan set ligeglad med, hvad de kalder det her poly et eller andet materiale, de har på, men jeg synes, for mig er det altså plastik. Og især, når den er hvid, så bliver det ikke bedre. Nu har du jo ikke rigtig haft den med hjemme, men kunne du nogensinde finde på, Thomas, at skifte over til sådan en Android-telefon, som den er HTC?
Nej. Ikke lige nu.
Ikke lige nu. Du er heller måske ikke fristet af det, som jeg sidder og fortæller.
Nej, jeg har heller ikke så meget tid til at lege med alle de der nye ting, hvad jeg virkelig siger. Man kan bruge så meget tid på gadgets og nye ting og bruge dem og lære dem. Og på den måde, jeg er rimelig konservativ på nogle af de der fronter der.
Problemet er også, at hvis man er logget ind i det her Apple-univers med iTunes og Keynotes og visitkort og hvad der ellers er, jamen, så er der faktisk ikke...
Ja, det er ondt.
Så er det faktisk rigtig svært at komme ud. Jeg har bedt dig, Thomas, også om at komme med et forslag til en app, som vi kan anbefale til lytteren. Hvad har du valgt, vi skulle tale om her?
Ja, og du accepterede ikke alle de forslag, jeg havde på.
Nej, fordi hver gang du nævnte noget, så sagde jeg, det der, det har du jo også investeret i, og det der, det er jo også.
Så, ja, det var et stort problem. Så min app, det er en app, der hedder Runkeeper, Og det er i virkeligheden fordi, at jeg er stok konservativ, at jeg altid har grinet alle dem, der løb med alle de her apps, og jeg tænker, hvorfor skulle jeg det, og jeg kan godt lide ligesom sende bare løve og ikke have alt muligt teknologi, der snakker til en. Men så var der en god veninde, der fortalte mig om alle de her smarte ting, og hvordan det motiverede hende, og der var en helt ny kultur omkring at løve, når alle de her ting foregik, og tænker jeg, nu så har jeg alligevel været lidt for konservativ der. Så nu er jeg blevet fuldstændig målrettet. Det hele handler om at slå mine tider på Runkeeper, og dele det med andre, og alt så gode sager.
Så Runkeeper er altså en løbeapp, et alternativ til Endomondo, som vi også tidligere har talt om her i programmet, og den fås altså til smartphones. Thomas Madsen Mygdal, det har virkelig været en fornøjelse at have dig i studiet i dag. Du må ud og fortsætte med at prøve at forandre verden med nogle flere virksomheder, og så vil jeg da også sige, brug dig lidt af de penge der, som du har fået med hjem fra podiosalget. Du kan læse mere om dagens program på Elektronista Facebook-siden, hvor vi poster links og highlights, og hvor du også meget gerne må skrive om dit digitale liv og dele tips og links og apps, som du falder over. Og til alle jer first movers på Twitter, fang os på profilen snabel-a Elektronista Lyd. Den her episode med Thomas Madsen Mygdal og tidligere episoder, for eksempel nummer 18, med Tommy Ahlers, hvor han var inde og fortælle om techfinanserne. Dem kan du lytte til som podcast, enten på Radio 24/7 hjemmeside eller på iTunes. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.